zaštite i ostvarivanja imovinskih interesa Republike, odnosno užih teritorijalnih jedinica, a ovlašćeno je i da pre pokretanja parnice ili drugog postupka preduzima i potrebne mere radi sporazumnog rešenja spora. Kao zakonski zastupnik materijalnih interesa Republike i užih teritorijalnih zajednica, javno pravobranilaštvo ima pravo da dobije na uvid sva dokumenta, pismena, koja su mu potrebna u konkretnom predmetu sporu, da bi zastupalo i branilo te interese i nadležni sudovi i drugi organi su dužni da mu ih dostave. 3. Sudovi i organi za prekršaje deo pravosudnog sistema čine i organi koji sprovode prekršajni postupak i izriču sankcije za učinjene prekršaje. To su kod nas, u Srbiji, organi uprave i prekršajni sudovi. U prvom stepenu u prekršajnom postupku rešavaju organi uprave, izriču samo novčane kazne i prekršajni sudovi u svim ostalim slučajevima, dok u drugom stepenu viši prekršajni sud odlučuje o žalbama na prvostepene odluke, rešava o sukobu i prenošenju mesne nadležnosti sudova, kao što vrši i druge poslove određene zakonom. Za prekršaje koji su propisani zakonom ili uredbom, odnosno odlukom skupština, pokrajinske, gradske ili opštinske, izriču se prekršajne kazne koje mogu biti kazna zatvora najduže do 30 dana, novčana kazna, rad u javnom interesu, kao i kazneni poeni sa poništenjem važenja vozačke dozvole, dok se prema maloletnicima izriču vaspitne mere. 4. Arbitraže, one se obrazuju radi rešavanja sporova između privrednih organizacija i drugih pravnih subjekata koji proizilaze iz njihovih ekonomskih ili ugovornih poslovnih odnosa. Ove arbitraže se ugovaraju od strane ugovorača, potpisnika ugovora i zamenjuju sud jer se eventualni sporovi iz ugovora iznose pred njih na rešavanje. One se obrazuju kako za rešavanje unutrašnjih sporova tako i onih sa inostranim elementom i onda se radi o međunarodnoj arbitraži. I u jednom i u drugom slučaju stranke svojim sporazumom obrazuju arbitražni sud koji vodi postupak, izvodi sve potrebne dokazne radnje i donosi arbitražnu odluku 51.5. Mirovna veća.